бүйтіп қойып қойдым міне сізге. Аха.
Аха. Менде штативпен. Менде қазір штативпен саған көрсетем қалай болады. Сол штативпен қалай болсын деген ғой кішкене бай. Андай подвешенном состоянии болған кезде. Аха, вот. Менде примерно мынандай. Штативпен.
Что?
Мен студияда жазып жүрдім да осыған дейін. Ой, студияда күшті ғой. Өйткені студияда жазу деген қымбат, шын айтам саған.
Я сіз қаншаға жазып жүрсіз? Мен
негізі гараж бандта жаздым 6000-ға. 6000-ға жаздым ба? Жоқ, мен студияда әлі жазбадым, өйткені тек қана бір студиядан ғана сұрап көрген бағаларын. Что-то маған қымбат болып көрінді, бірақ ол жерде полностью андай сопровождениесі бар екен. Звукорежиссер, обработкасы мен бөлек бағасы. Қызық. Енді көреміз әзірге. Әзірге бастығым.
Иә, если что, маған жазсыз. Негіз гараж бэнд маған ұнат. Мысалға, кім ой детоксты Айнель Амырхан тоже сонда істейді
қателеспесем.
Сағатына 6000 теңге, и олар сізге дорожканы екеуін қосып береді.
Сразу ма?
Екі адамды, екі микрофонды. Жұмысыңыз тек қанандай артық жерлерін алып тастау. Осының басына джингл қосу, соңында өзіңізді кім қосу, и все. Уже готовый не береді сізге негізінде.
Да, и өзің загружать ете бересің. Түсінікті. Жарайды, рахмет. Все, кеттік онда. Қосып қойдым. Зумнан жазып атсың ба?
А, менде зумнан жазып. Эта конференция записывается.
Аха.
Қарамастан подмет, әмінсі бізде подкаст көбе, студенттер мектеп оқушыларына арналған. Сондықтан осы бағытта да сол сұрақтан болады. Жастарға арналған, бақыт болсын деген бағытта. Сіздің осыған дейінгі берген сұхбаттарыңызды көрдім. Сіз алғашында ихтиолог мамандығына оқып, кейін экологияға ауысқан екенсіз. Осы жайлы айтып кетесіз бе? Балалық шағыңыздағы таңдауыңызға қалайша берік болып қалдыңыз? Яғни соңында бәрібір экологияға қайтып келгенсіз ғой сол туралы.
Иә, рахмет, өте қызықты сұрақ. Қазір жасым 29-ға толады осы жылы бұйыртса. Енді 2010 жылда мектеп бітіріп атқан кезде менде екі бағыт болды таңдайтын, ол медицина немесе биология жағынан. Өзім сүйікті жағым ол экология болған. Көп ойланып, жарты жыл ойланып, мұғалімдермен сөйлесіп, үлкендермен сөйлесіп, аяғында сол экология жағына барам деп үміттендім. Бірақ енді тапсырып қанша 3 балым жетпей қалды экология пәніне. Сөгеде мен ең бірінші Әл-Фараби Қазақ ұлттық университет болып кетті ғой, оны бұрында ол Казгу болатын орысша. Сол кезде 3 балым жетпеді экология. Екінші мамандығым сол ихтиология деп белгілеген. Өйткені сол кезде мұғалімдермен сөйлескен кезде маған сондай бағыт берді. Сөйтіп грантке түскен соң менің ата-анам маған қалай айтсам дұрыс, кеңес берді. Немесе сен бір жыл күтесің, бірақ өзің экология жағына мамандығыңды жақсылап дайындалып, тағы енді тапсырып түсесің, немесе осы түскен мамандыға барып оқи бер деді. Көп ойланбай оқи берейін дедім, өйткені экология сіздер білгендей үлкен ғылым болып табылады ғой. Ол жерде жер экологиясы, су экологиясы, атмосфера экологиясы көп бағытта болғандықтан мен онда осы су экологиясымен айналыса берейін деп өз ихтиология мамандығын оқыдым. Осы мамандықта 3-ші курсынан бастап жұмыс істедім. Өте қызық. Өткен өзім дипломдық жұмысым экология жағынан болды. Мен сол кезде экология институтында жұмыс істедім. Біткен соң 2 жылдай жұмыс істедім осы саламен. Бірақ қатты ауырып, өзім түсіндім, су осындай балық шаруашылығы жағында көп жұмыс істей алмайды екен. Өткен ол жерде көп сонда ер балаларға арналған жұмыс болғандықтан. Ойланып жүріп, өзім жұмыс істеп жүрген жұмысымды тастап, жарты жылдай дайындалып, экология мамандығына магистратураға тапсыруға үміттендім. Солай КазНПУ Абай атындағы университет, орысша айтып кеттім, КазНПУ деп, Абай атындағы университетке осы экология мамандығына түсіп кеттім. Осы мамандық арқылы мен университетте, колледжде немесе мектептерде экология пән бағыттарын өстіп сабақ бере аламын. Сол жеріне өте қуаныштымын. Оқушыларға айтарым, қорқпандыр, шынмен де. Өткені менде сондай өбір болғандықтан, мен осы бір қиын жолды таңдадым деп ойлаймын, бірақ дегенде ол үлкен ондай тәжірибе болды маған. Сондықтан қорқпаңдар, егер сендерде мысалы осындай выбор болып қалса, міндетті түрде өздерің армандарын таңдаңдар. Өткені айналып кеп, қаншама жыл өтіп, қанша 6 жыл өтіп, дегенмен де өз арманыма келдім, дегеніме жеттім, өте бақыттымын. Сондықтан менде сондай ондай пасыл дейді ғой, орысша. Сондай пасылым болады сендерге. Құндыз, бәрі дұрыс па?
Меніңше керемет, оның кейбір аттауына дейін ақ. Я. Дұрыс.
Менде кішкене анда неме болатыр. Сенде қызыл жарып тұр да, интернет. Интернет кішкене неустойчивый дейді сенде. Енді сары жағы.
Мен болмай тұр сол, я. Бірақта сіз маған естіңіз.
Аха, жарайды. Сұрақтар естімей жатыр. Я. Есірді қайталай бер.
Я, сіз маған айта салыңыз.
Аха.
Жалпы сол айтайын деген, кейбір адамдар мысалға өмірінің соңына дейін де осы менің сүйікті ісім бе деген сияқты ойға келеді ғой, сондықтан сіз өзіңіздің сүйікті мамандығыңызға келгеніңіз өте күшті, жақсы болған екен. Және осы кез сізге қиын болған жоқ па, яғни өзіңіздің таңдаған мамандығыңызға ауысу, сол трансфер сол кез қаншалықты қиын болды өзіңізді? Жалпы, мысалға, жұмыс нарығында сіздің тәжірибеңіз болмаса, ешкім сізді жұмысқа алмайды ғой. Сол кез сізге қиын болған жоқ па? Себебі, мысалға, әдетте бакалаврды бір мамандықтан бітірсең, екіншісіне ауысу өте қиын, себебі сен 4 жыл бойы бір мамандық бойынша оқыдың, енді қаншама еңбек, грантта оқыдың деген сияқты. Қоғамнан да әлде бір қысым болуы мүмкін.
Я, дұрыс айтасың. Жақсы сұрақ. Өткені, мен магистратураға түскен кезде менің қатарластарым менен 2 жас кіші болып тұр ғой. Сондықтан мен үлкен болып келіп отырмын да сол оқуға. Өте қызық болды. Негізі бұл жерде өзің стереотиптеріңе байланысты болады. Бізде ондай көп. Қазақ халқында әсіресе мысалы регионнан, ауылдардан келгендерде мен осыншама жастамын, мен өз қатарларынан қалмай, өстіп бітіру керекпін, оқуға түсу керекпін, бітіріп, жұмысқа тұрып, ары қарай өмірімді жасау керек деген стереотиптер көп. Оған бағынбандар, менің айтатын. Және екінші жағы айтатын, ол қалай ойымды дұрыс жеткізің деп тұрсыңдерге. Қорқпау. Өткені, тәжірибең жоқ, бірақ үйрену керек, және оны ең бірінші өзіңе айту керексің. Я, менің тәжірибем жоқ, менің қатарластарым баяғыда басқа жерде кетіп қалды, мен қазір өзім 2 жас, 3 жас кіші балармен жүріп, солармен бірге стажировкаларға барып, сөйтіп өзім практикалық тәжірибемді жинадым, оны ең бірінші өзіңе айту керексің. Бірақ установка ең бірінші осыны қорқпау. Я айту, үлкендерге, мысалы сендерге жұмыс беретін адамдарға шындығын айту. Мен тәжірибем жоқ, бірақ мен үйренуге дайынмын, өзім мақсатыма жетуіме дайынмын, бұл менің сүйікті ісім, мен бұған бәрін жасаймын. Сондықтан ең бірінші, ол сендердің сүйікті істерің болса, сендер дайын боласыңдар. Ең бастысы ол қорқпау. Және стереотиптерге бағынбаңдар. Қайтан қайталадым.
Ал содан кейін жалпы экология өте ауқымды сала ғой, енді осы экологияның ішінде осы экобелсенділікке қалай қызығушылығыңыз оянды, және бұл сіз үшін неліктен маңызды жалпы осы экобелсенділікпен айналысу?
Негізі экобелсенділік деп біз қашан соңғы...
Мысалға барлық адамдар түсінбейді ғой, не үшін осы болып жатыр деген сияқты.
Дұрыс айтқанда, экология ғылыми өте үлкен. Соның ішінде мен бір ең қызықты бағыт деп ойлаймын өзіме, өткені қалдықтарды көбісі түсінбейді. Оны қоқыс дейміз ғой. Былай өзімше айтқанда, ой, қоқыс, мусор дейді орысша. Негізі олай айту дұрыс емес деп есептеймін маман ретінде. Ол қалдықтар. Өткені ол үлкен ресурс қазіргі уақытта, қазіргі біздің уақытта шетел елдерінде ол үлкен ресурс болып табылады. Әзірге біз көп соны түсінбейді біздің елде, бірақ үміттенем осы бірек жылдың ішінде бәріміз түсініп, оны қоқыс емес қалдық деп атаймыз. Өзіме өте қызықты бағыт болды. Сол кезде жақсы бір диссертация жаздым бітірген кезде ол электрондық қалдықтар туралы. Және сол арқылы, іздену арқылы, адамдармен танысу, нетворкинг арқылы мен волонтер ретінде бастадым. Эко белсенді емес, жай белсенді болып бастадым. Сол кезде Лига волонтеров деген әзірге дейін бар сол ұйым. Сол жерге ең бірінші рет оларда экология жағына бір күшті жоба болды. Пластикалық бөтелкелерді жинау. Оның ішінде коллаборация Magnum және Асу. Су ішеміз ғой, соның компаниясы RG Brand. Күшті коллаборация болып, осындай жарты жылға жобаны енгізді. Соның ішінде оның мақсаты, сен Magnum-ге келіп, белсенді ретінде арнайы униформаны келіп, сол Magnum-ге келген тұрғындарға түсіндіріп отырасың, пластикалық қалдықтардың зияны неде, бұл жоба неге алып келеді, және бонустар қандай, сондай-сондай сұрақтар көп жауап беріп, осы белсенділікке кіріп кеттім, және осы белсенділік арқылы көп адамдармен, көп жастармен, үлкен адамдармен танысу арқылы осындай экобелсенділік өзің ішінде пайда болғандықтан сондай адамдарды өзім іздей бастадым. Сол кезде мен әріптесім қазір Бану Ақкүміс Алматыда ең бірінші рет сенбілік емес экосенбілік өткізді. Оны естіп, ол жерге барып, жаңа адамдармен танысып, солай-солай біз өз үйімізді ұйымдастырдық. Ол туралы қазір де айтамыз деп ойлаймын. Сол негізі экобелсенділік қана емес, негізі белсенділік ол адамдар. Адамдар болмаса, ондай белсенділік болмайды. Сондықтан ең бірінші дайын болу, өз уақытыңды, алтын уақытыңды, мысалы, аптасына 3 сағат болсын, 4 сағат болсын, бір жұмыс жасау, қоғамдық жұмысқа еніп, басқа адамдарға көмектесіп, немесе жобаларға көмектесу арқылы сен өзіңді андай ішкі дүниедегі андай потребность дейді ғой, ойлаған кезде қазақша осы сөз келмей қалады. Иә, қажеттілік пайда болғандықтан соны андай шығару арқылы осындай ішінде пайда болады сол сезім. Сол сезім болса, мен ойлаймын, сен даже 4 сағат емес, аптасына емес, күніне сол 4 сағатын өзін барып жұмыс деп келесің. Оңай болады сол жұмыс. Білмеймін, мен сұраққа жауап бердім деп ойлаймын. Андай сезіммен кетеді.
Иә. Жоқ, жауап берді. Соның арқасында шығар, кейін сізде жаңағы сол Green Up және Recycle бірге туралы да енді осы кезде айтып кеттіңіз, өйткені бірақ осы жобалар туралы көп сұхбат бергеніңізді білемін енді, бірақ қысқаша соны айтып кетсеңіз.
Негізі жобалар, экожобалар туралы ма?
Өзіңіздің жобаңыз туралы.
Өзімнің жоба туралы. Негізі бұл жерде өзім деп айтуға да болмайды.
Негізінің қалаушылардың бірі. Сол Recycle бірге, және сосын кейін түсінгенімше сіздер Green Up деген үлкен қор құрғансыздар. Бірақ ең басында барлығы сол жаңағы экосенбіліктерден басталып, кейін ол сіздің күнделікті жұмысыңызға айналып кетті. Осы жерде өте қызық. Яғни адамның хоббиі дейміз ба, қалай қызыққан нәрсесі ол жұмысына да айналуы мүмкін. Осы сіздің кейс маған қызық болды осы
жерде. Шынымен де, бірақ мен сіздерге сразу айтқым келеді, мен көп ақша таппаймын, бірақ бұл қоғамдық қор ғой. Өткені келесі сұрақ бізде міндетті түрде, сіз көп ақша табасыз ба, қанша ақша табуға болады, бәрі дұрыс па деп қаражат жағына сұрақтар кетеді. Негізі ол дұрыс сұрақтар деп ойлаймын. Ондай кезде мен оқуымды бітіріп, жұмыс істеп жүрген өз мамандығым бойынша, бірақ параллельно осы параллельдік жұмыстармен осы біздің қоғамдық жұмыс болды. Біз негізі қоғамдық қор құрамыз деп ойламадық, шын айтсам. Біз осылай Recycle бірге жобасы болып, жай ішін белсенді болып жүре береміз деп ойладық. Бірақ бізге запростар келе бастады. Басқа компаниялардан, оқу орындарынан, мектептерден, балабақшалардан бізге келіп түсіндіріп беріңізші, дәріс оқып немесе мастер-класс жүргізіп сондай жұмыстармен айналысу болғандықтан бізде бәрі сұрап бастады. Сіздердің құжаттарыңыз бар ма? Сізде дипломыңыз, экологтың дипломы бар ма? Сіз кімсіз? Бізге үйрететін. Сондай бір андай юридический андай факт керек болды да. Сондықтан біз көп ойланып, юристтармен сөйлесіп, осы қоғамдық қорды құрауды шештік. Атын туралы көп ойландық, өткені Recycle Brigade жобаны көпсі біледі ғой. Негізі Recycle Brigade бізге қазіргі уақытта бренд болып айналып кетті өзімізге. Сондықтан қоғамдық қорды кішкене басқаша қойдық дедік, өткені болашақта біз тек қана қалдықтармен ғана емес, басқа экологиялық проблемаларды шешуге қолымызды жұмсамыз келеді. Сондықтан кішкене андай масштабный дейді ғой, сондай үлкен қылып қоятын болғандықтан оны green up деп қойды. Көбісі білмейді, green up деген не ол сізге түсіндіріп отырамыз, ол қоғамдық қор біздің деп. Соның арқасында біз басқа мамандарды жұмысқа аламыз. Бір мысалы жоба болсын, уақытша 3-4 ай немесе 1-2 аптаға сондай жұмыс қалу арқылы осы қоғамдық қор бізге өте қатты көмектесіп жатыр. Және сол қордың ішінде мен өзім менеджер проектов дейді ғой, проект менеджер, осындай болып жұмысқа кірдім. Және сіздерге айтарым, мен тек қана эколог қана емес, осы белсенділік жұмысы арқасында көп тренингтер өтіп осы проект менеджер деген өзіме жаңа саланы аштым. Және сол сала арқылы ары қарай жұмыс істегім келеді. Бірақ экология мамандығы жағында ұмытпаймын. Ол жағында да көп жобаларымыз болады деп сенімдімін. Сол осылай келе-келе өз жұмысымды тастауға тура келді. Өткені уақытым жетпей қалды. Ол жерде прокрастинация көп болды. Көп ойландың. Өткені ана жұмыста қызық. Өзің жұмысында бір жүрегің тартып тұр. Бір жағынан денсаулығың бар. Өзің өмірің, жеке өмірің бар. Оның барын қалай үлгерем деп. Соншама сұрақтары ойлап, ойланып келгендіктен мен өзіме шешім қабылдадым. Өзіме бір бағыт белгіледім. Сонымен жұмыстан кетемін деп шешім белгілеп, өз қорымда өз жобаларымызды ары қарай дамытайық деп шештік. Сол осылай өзің сүйікті ісің, өзің жұмысыңға айналып кеткенін қалай түсінбей қаласың?
Негізінде өте күшті кейс, мен ойымша. Яғни сіздер қазір фул тайм қоғамдық қор ретінде жұмыс жасайсыздар, иә? Адамдарға жұмыс бересіздер сонымен қатар, иә?
Иә, адамдарға жұмыс беру деген қатты естілетін шығар әзірге. Өткені біз кіші, әзірге кіші ғана қор болғандықтан біз жоба бар, сол жоба арқылы біз адамдарды өзімізге шақырамыз, және оларға сол жобаның грант болсын, немесе басқа жақтың ең қаражаттан біз оларға ақша төлеуге міндет түрде тұрсамыз. Өткені сіз де түсінесіз, мен де түсінем, әр жұмыс өзінің бағасы бар, сол бағаны міндет түрде адам алу керек.
Яғни сіздің осы Recycle бірге, Green Up-қа бір 2-3 жылдай болып қалды, иә? Әлде одан да көп уақыт өтті ме?
Біз негізі былай бөлеміз. Қоғамдық қорға бізге бір жыл кішкене кеш болады. Өткені ең бірінші біз андай экология қозғалыс болдық қой, Recycle бірге. Оған 3 жыл болып қалды. Ал негізі қордың жұмысына осы 2 жыл болды, иә.
Мен сұрайын деген, жалпы осы уақытта қандай қоғамда өзгерістер көрдіңіздер? Экосауаттылық деңгейі артып келе жатыр деп ойлайсыз ба? Мысалға сосын мындай не бар ғой, адам тек қана өзінің айналасындағысын көреді. Бәлкім сізге сіздің достарыңыз сондай экобелсенді болғандықтан солай болып көріне ме екен? Әлде шынымен, яғни статистика бойынша да, мәліметтер бойынша да бізде экосауаттылық артып келе жатыр ма?
Бұл жерде енді әртүрлі аспектілер келеді. Мысалы қараңыз, иә, сіз дұрыс айтыңыз, қасындағы достарың, бірге жұмыс істейтін мамандар, басқа адамдар, әрине олар енді экологиялық жағынан проблемалар туралы, экобелсенділік жағы көп біледі. Ал мысалы Алматы қаласынан шығып ауылдарға барсаң, ол жерде әрине экосауаттылық өте төмен жағдайда. Сондықтан мен негізі былай бөлемін, қала, үлкен қалаларда экобелсенділер, экосауаттылық артылып келе жатыр. менің бойынша. Мен әзірге ондай официальный статистика бере алмаймын, бірақ менің түсіну сезімім бойынша қалаларда бұл дамып келе жатыр. Бірақ ауылды жерлерде өкінішке орай ол жерде жұмыс істеу керек. Сол бағытта жұмыс істеймін ба деп өзім баяғыдан ойланып келіп жүрмін, өйткені өзім ауылда тудым, ауылда өстім, білем ол жерде қандай жағдай, қандай проблемалар бар болғандықтан. Сол ауыл мекемелерінде осыны арттыру керек. Және мен айта аламын, басталды. Ондай экосуаттық жұмыстар басталып жатыр. Өйткені көбісі экобелсенді адамдар ауылдан шыққандықтан, олар өз туысқандарына, сол жерде тұратын достарына түсіндіре бастайды. Мысалы, ең сондай ашық кейс Владислав Галярко. Білесіз ғой, премия Терешкевичі деген осы экобелсенділерге арналған ең бірінші деп айтса болады, иә, премия бар. Ол премия Терешкевичі деген былтыр, иә, қанша бір жыл өтіп кетті, екі жыл өтіп кетті. Мен сол кезде сол премияның бір бөлігін алдым, бірақ негізгі ол премия бір адамға ғана беріледі. Ол жерде қанша, төрт ел ғой: Қазақстан, Өзбекстан, Таджикистан, Түркменстан болу керек. Сол осы Центральный Азияның елдерінің арасында бір-бірден беріледі, бір елден сол премия. Сол кезде осы Владислав Галярко туалды. Ол Түркістан облысының атын ұмытып қалдым, ауылдың атын. Қазір есіме түсірсем айтам, немесе жазып жерем. Сол жерде осы қалдықтарды сұрыптау жүйесін енгізіп, сол жерде тұратын тұрғындар сол қалдықтарды сату арқылы өздеріне ақша таба бастады. Сол өте күшті жүйесін енгізген, көп экобелсенділік жағына көп жұмыс жасаған адам. Сол адаммен танысқан өте қуаныштымын. Қазір де ол өз жұмысын жалғастырып, бүкіл Қазақстанға осы жүйесін енгізгісі келеді, әсіресе ауылды мекендерде. Осындай адамдар арқылы, менің ойымша, экосауаттылық көбейіп жатыр. Және басқа жерлерде де, мысалы, солтүстік Қазақстанда да осындай достарым бар. Оларды танымаймын, тек қана интернет арқылы білем. Дегенмен де оларды көп жұмыс жасап келе жатыр. Сондықтан, егер процент жағынан айтатын болсақ, қалаларда үлкен бір скорость күшті өсіп жатыр. Ал ауылды мекендерде жаймен. Сондықтан процентпен айтсам, 30% болып қалуы мүмкін. Қалаларда мысалы 60-70% кейін өсіп келе жатыр. Мен тұрғындармен санағым
қалады. Қала деген, қаланың өзінде де ол, мен мысалға Астана мен Алматыда біз көп болатын, шынымен бізде көп, иә, қоқыстың үш түрі сұрыптайтын, қалдықтың сұрыптайтын жаңағы нелер, мусорлар барлығы орналасқан. Ал басқа қалаларда жағдай қандай екенін білмедім.
Басқа қалаларда да жақсы дамып келе жатыр. Оның ішінде Өскемен қаласы жақсы жұмыс істеп келе жатыр. Павлодар, Петропавловск өзім болам. Шымкент қаласында жақсы жүйесі енді келе жатыр. Өйткені өздерінде үлкен проблемалар бар. Тағы да қандай қала? Тараз қаласында енді дамып жатыр. Сол үлкен қалалар әсіресе, анандай осы ауыл, кіші қалаларда ондай әзірге жоқ, өйткені компаниялар жоқ, осы қалдықтарын шығарып, неге переработкаға, өңдеуге жеткізетін. Сондай сұрақтар, мәселелер көп, бірақ оның бәрімен жұмыс істеуге болады. Мен айтатындай, жұмыс жетеді бәріне, барлығы экобелсенділікке жұмыс жетеді. Көбісі ойлайды, бұл жерде жұмыс бар ма, ол бар ғой, анандай компаниялар уже ана жақта істеп жатыр, бізге орын табылады ма деп көбісі сұрайды. Табылады, жұмыс бәріне жетеді, қорқпаңдар.
Сосын ауылдық жерде, мен ойымша, не көп сияқты, біздің кішкентай кезімізде күл көп жататын, бүйтіп жиналып тау сияқты ауылда. Қоқысты өртеу, яғни мәселесі өте, білмеймін, қазір бірақ бәлкім өртемейін екен.
Жоқ, өртейді. Әзірде өртейді, я білем. Әзірде осы пэт бутылкалар бар, оны напитоктен шыққан, әсіресе 5 литрлық судан, оны қайта-қайта айналдырып, ішінде қымыз сатады, сүт сатады, базарларды. Негізі ол дұрыс емес, оны бәрін түсіндіру керек адамдарға.
Сосын, пластик бутылкалар сол қайта-қайта қолданған кезде одан да сол жаңағы зиянды заттар шығады, иә. Негізі ол туралы мен ойымша көп адам білмейді. Мысалы, мен де оны бұрын білмейтінмін. Бұл да енді экономия ғой. Мен мысалға бұрын кейбірінде қойып 2-3 рет пайдаланамын да, содан кейін барып қана лақтыратынмын. Мен мысалға оны соңғы 1-2 жылда ғана білдім, оның зиянды заттар шығаратынын. Сол себептен де рекомендация, сол керек шығар.
Иә, эко-насихат міндетті түрде керек. Өткені өзіңде байқап отсың ғой, мысалы, бір қалай айтсам, өзіміздің мемлекет көбісі айтады, ой, жұмыс істемейді, біздің акимат та ешнәрсе істемейді. Істейді, ол жерде істейтін адамдар бар, жақсы адамдар бар. Бірақ бізде мынандай не ғой, олар өздерінше бір нәрсе жасайды, а тұрғындар оны түсінбейді. Мысалы, Алматы қаласында қанша осы 6-7 жыл өтіп кетті ғой, деймін, егер қателеспесем. Бізге ана қалдықтарды бөлік сұрыптан мындай жердің астына кіріп кететін үлкен андай бір бактер қойып берген ғой, тартып андай қоңыр түсті андай пятиугольный болған. Соны олар жазып қойған, ең бірінші рет пайда болған есімде, сол кезде мен бакалаврда 2-ші курс па, 3-ші курста оқып жүрген. Жазып қойған шыны, макулатура, пластик деп бөліп. Сол кезде қара, сен күнделікті бәрін бір пакетке жинайсың. Сол кезде сол қоқысты лақтыруға шыққан кезде, сен алдында жауап жаңа 5-еу әртүрлі тұр. А сен бәрін бір неге жинап келдің? Сенің уақытың бар, біреу жұмысқа асығады, біреу оқуына асығады, біреу басқа жерге асығып тұр. Сен түсінбейсің, ол пакет не істейсің, қай жерге лақтырасың, нал түсініп тұрсың, ал жерде бөлек. Жарайды, енді мына пакет не істейсің. Сонан аласың да, көрінген ашығыны тастай саласың, кетіп қаласың. Сонымен бұл жүйе жұмыс істемеді. А негізде бұл жерде қателік, сол эко-насихаттау, эко-сауаттылық болмады. Бізге оны ешкім айтқан жоқ. Ей, тұрғындар, осы Бостандық ауданында тұратын тұрғындар, осы күннен бастап бізде осындай жүйе болады. Соған дайын болыңдар, қалдықтарды сұрыптау керек деп ешкім ешнәрсе айтқан жоқ па? Оны ешкім де естіген жоқ. Сонан ол тұрғындардан не сұрайсың? Олар не істейді? Өткен өзінің ең бірінші андай потребностары бар, жұмысқа асу керек, мен кредитін жабу керек, менде аяқта 4-3 балам бар, оларды асырау керек, сен аяқта мені қалдықтарды сұрыпта деп не айтып отырсың деп саған сөйтіп сөйлейді ғой. Өткені бізге де сөйтіп сөйлеген, маған да сөйлеген, сондықтан мен түсінемін. Сондықтан осындай андай барьер болады ғой, осы барьерді жеңіп шығу біз өзіміздің негізі мақсатымыздың бірі осы андай мостик болу. Мен өзім сондай визуализация жасаймын, осындай жақсы мостик болып осы мемлекетімізді, осы компанияларымызды, осы салада жұмыс істеп жатқан бәрін біріктіріп, дұрыс коммуникация жасау арқылы үйтіп сауаттылығымызды көтеру. Осындай қарапайым тілмен сөзбен айтқанда.
Иә, негізінде дұрыс айтасыз, коммуникация өте маңызды, иә.
Иә, осындай.
Жалпы сол экосауаттылық деген жас таңдамайды ғой, негізінде. Сол жаңағы кішіні де үлкенді де сол экосауаттылыққа қалай үйретуге, сол болады жаңа өзіңіз жаңа айтып кеттіңіз ғой, сол эко-насихатты неден бастауымыз керек. Яғни бұл бірнеше тарапты жүйе болу керек қой, иә, мемлекет тарапынан, волонтерлер тарапынан, адамдар тарапынан да.
Иә, ата-аналар тарапынан, өйткені қазіргі өз балаларыңа қарап оларды да дұрыс үйрету, ол да маңызды. Дұрыс айтасың, әр возраст дейді ғой, әр неге өзінің андай келетін қалай айтса болады, подход, немесе өзінің жолы деп айтса дұрыс болатын шығар. Өткені мысалы бізге Z Y поколениесіне өте жеңіл, біз интернеттің адамдарымыз, біз оны сразу түсініп аламыз. Өткені мен теледидар көрмегеніме қателеспесем 4 жыл болып қалған шығар, осы биыл мүлдем көрмеймін теледидар. Мысалы, мен ата-анам теледидар күнде көреді, әжем көреді, олар күнде осы теледидар алдында 6-7 сағат отыратын шығар, өздерінің телехикаяларын, жаңалықтарды көріп. Сол, мысалы, мен ойлаймын, оларға осындай эко-насихатты теледидар арқылы жеткізуге болады. Көбісі, мысалы, әлі уақытта газет оқиды. Мысалы, мен газет мүлдем оқымаймын, журнал мүлдем оқымаймын, тек қана барлығы интернеттен болған соң. Біз, мысалы, через Инстаграм болсын, Фейсбук болсын, біз оның бәрін тез біліп аламыз. Ал үлкендерге басқа жолы керек. Мысалы, сол жағына көп ойлауыны керек. Мемлекеттер, әрине, олардың байланыстары басқа жерлермен болады, тендер арқылы, мысалы. Бірақ олар андай масштабты түрде жұмыс істейді ғой, а біз локальны түрде. Осы локальны түрде біз сияқты қоғамдық қорлар, немесе экологиялық жобалар болсын, көбірек болса, мен ойлаймын, осы эко-сауаттылық тез көтеріледі деп ойлаймын.
Қазір сіз сосын енді эко-белсенділікпен айналысасыз ғой, жалпы мемлекет те, яғни бизнес қаншалықты қазір осы экологиялық осындай қозғалыстарды қолдап жатыр?
Бизнес, иә, бизнес дегенмен де бизнес болады, өйткені оларға выгода болмаса, олар көбісі келмейді бұндай жерге. Өзінің выгодасын немесе проценттік несін қанша жылда, қай уақытта шығарып алатынын нақты түсінбесе, ол қиын.
Маркетинг қой негізінде.
Иә, иә. Жоқ, негізі маркетинг тек қана бизнесте емес, ол барлық жерде бар маркетинг. Сондықтан бұл жерде нақты просчет керек. Мысалы, көбісі оқушылар, студенттер болсын, грантке немесе басқа неде коллаборация, акселерацияға барып қатысады ғой. Сол кезде өте нақтысы ол бизнес-модель деп сұрайды барлығы. Осы сен бизнес-моделің қандай? Мысалы, мен мысалы инвестор боламын, сен мен саған берген ақшаны қалай қайтарып аламын, қай уақытта қайтара аламын, немесе мен саған бере салған ақшам қаншалықты ана инфлюенс влияние дейді ғой, соны қаншалықты үлкен болады, иә, әсері қаншалықты үлкен болатын, соның бәрін көрсету өте маңызды. Сол сияқты ғой осы жерде. Бизнес негізі менің ойымша қазір уақытта бизнес мемлекетке қарағанда көбірек көмектеседі. Өйткені осы көбісі акселерация, гранттық программаларға қарасақ, осы бизнес жағынан адамдар көбірек осы донаты жасайды. Мысалы, біз мобильдік қосымшаны әзірге әл уақытта жасап жатырмыз. Сол жұмыс арқылы мен мысалы көріп отырмын, бизнес бізге көбірек көмектесіп жатыр. Мемлекет программалармен жұмыс істесе кішкене қиынырақ ол жерде. Негізі біз әзірге жұмыс істеп көрген жоқпыз, сондай тендер болсын, ондай немен программалы утилиттармен жұмыс істеген жоқпыз, өйткені бізге ол кішкене қиынырақ. Ол жерде қағазбен көп жұмыс істейсің, және тапсыратын отчеттар көп, бізге оның уақытымыз жоқ та ондай неге жұмысқа. Әзірге біз ол жүйе қалай жұмыс істейтінін негізі білмейміз, бірақ менің ойымша қазіргі уақытта бизнес көбірек көмектеседі.
Ну, ол да жақсы, иә, өткені мысалы оқушылар мамандық таңдайтын, сала таңдайтын кезде де қарайды ғой, мысалы нарық қазір кімді қолдап жатыр, қандай жаңағы мамандар сұраныста болады деп. Сол ретте сол жаңағы экология жағы үлкен сала, соның ішінде мысалға болашақта сіздіңше алдағы 10 жылдықта қай мамандар, қай саласы сұраныста болады?
Негізі осы сұрақ күшті сұрақ болып тұр. Андай атлас қалай айтылушы еді, атлас новых профессий, негізі ол атлас, ол кім бір организациямен жасалған, дүниежүзілік организациямен, бірақ саясат ол андай не ғой, бізге енгізіліп қазақша бір қазақ тілінде өз несіме түсіндіріп жатқанын білемін, бірақ мен оқымадым, білмеймін қазақша нұсқасы бар ма жоқ па, бірақ мен орысша нұсқасын бір рет қарап шықтым. Осы экология биология жағына осы қандай жаңа мамандықтар пайда болады, сол менің кеңесім ерінбей сол атласты алып, ол негізі интернетте свободный доступта бар, оны прям скажите етіп алып өздерің көріп оқып алсаңдар болады. Әртүрлі мамандардың, ой, шын айтсам оқыған кезде күшті сезімде боласың, өйткені мен ойлап отырмын, ой, мен эколог болдым, мен бүйтеламын сөйтеламын, мен барып университетте сабақ беремін де мүмкін, бірақ сол атласты оқығаннан кейін сіздердің көзқарастарыңыз мүлдем 360 градусқа ауысып кетеді. Сол бізде сұраған кезде негізі осы дизайнерлер, экология жағынан мысалы үйлер салатын дизайнерлер өте мынандай не болады, қолдары көп игемді және спросқа иелі болатын солар, және техникамен жақсы жұмыс істейтіндер программистер, өйткені олар қалай айтса болады, осының бәрін, кодтың бәрін жазатын солар ғой негізі. Енді бүкіл андай немен жұмыс істейтін, интернет жүйесімен, білмеймін, қарапайым тілмен түсіндіре алмай жатырмын сендерге, бірақ осы техника жағынан көп болады, дизайнерлер көп несі болады, спростары, және вие бар ғой, орысша вие деп айтады, возобновляемый источник энергии, сол жағынан көп инженерлер керек болады, осы экологиялық проблемаларын түсіну арқылы, және жаңа жүйесін ойлап табу, немесе жаңа бір құрал, қаражат болсын, соны ойлап табатын адамдар осы ең бірінші осы экологиялық проблемаларын түсіну керек болады. Сол арқылы мен ойымша осында көп мамандар осы бағытта керек болады. Сондықтан қазірден бастап ойлана беріңдер. Және сол атласты міндетті түрде оқып шығыңдар.
Яғни үш тіл мамандықтардың барлығы сұраныста
болады. Иә, 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 дұрыс айттың. Тіл мамандықтар, иә, сұраныстар болады, иә.
Жақсы. Жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз, экосфия қосымшасы туралы өте күшті екен, мен функцияларын қарап шықтым, сол қолданысқа шығарды ма жалпы жақында?
Ол осы негізі мобильді қолданба арқылы бізге қазір кішкене шын айтсам бір андай сұрақ болып тұр. Өткені нақты әзірге айта алмаймын. Өткені біз өзіміздің тобымыздың ішінде өзімізге бір шешімге келдік. Қалай дайын болады, сол кезде ғана айтамыз қашан шығатын. Өткені біз осыған дейін халыққа уәдемізді беріп қойдық, осынша уақытта шығарамыз. Өткені біз краудфандинг жүйесі арқылы өзімізге тағы бір қаражат жинадық. Өткені біз ең бастысы грантты берген кезде iOS-қа ғана ойлап тұрғанбыз ғой, сол ақшаның бәрін жеткіземіз деп. Бірақ қарап көрсек, статистика басқаша, Android версиясы да керек болды. Сондықтан соған да қаражат жинап, негізі былай айтсам, біздің мобильді қолданба дайын деп айтса да болады, бірақ бұл ондай жақсы продукт болу үшін онымен қатты көп жұмыс істеу керек. Сондықтан біз кішкене уақыт болса да алып, сол жұмысымызды жасап, бір сапалы продукт шығарымыз келіп отыр. Сондықтан кішкене уақыт керек. Қашан шығатынын айтпаймын. Бір құпия болсын. Бірақ біздің парақшамызды қарап отырыңыздар, міндетті түрде шығатын кезде айтамыз. Бірақ менің ойымша ол ең қызықты бір ерекше қолданба болады. Ол жағынан я уәде беремін. Өткені өзім жаңа осы концепциясын оқыған кезде, әзірге мен ол жұмысқа қатыспаймын. Өткені өзім декретте болған соң ол жақтан жұмыстан кішкене шығып кеттім. Бұйыртса, өзім де күтіп отырмын, қолданба қашан шығады деп.
Мен де андай нелерін көргем, я бөлімдері болады, осындай болады, шынымен күшті екен андай концепциясы, мысалға әлі де өзекті ғой, мысалға сіз қашан оны ойлап таптыңыз, иә, әлі ондай қосымша жоқ қой, бұл де өзекті сияқты әлі.
Сол қазіргі уақытта қарап отырсаң, негізі бізде Қазақстанда осында сапалы мобильді қолданба әзірге жоқ. Мен айтып кететін осы ең жақсы көретін мобильді қолданба ол май тазалық. Осы Айбек Рахим ойлап тапқан, әзірге де жұмыс істеп жатыр. Олар қазір Алматыда жақсы жұмыс жасап жатыр. Өздерінің пункт приема ашып, қалдықтарды қабылдайтын орынды Экосен деп оны атын беріп, жақсы жұмыс болып келе жатыр. Бірақ біздің кішкене концепция басқаша, осы эко-насихаттау жағынан эко-сауаттылықты көтеру, сол мақсат сол ғой ең бірінші. Біз кішкене басқа бағытта жұмыс істейміз.
Сіз, яғни, көбінесе просвещение деп айтасыз, көбінесе эко-насихатпен айналысасыз, иә? Педагог ретінде, иә, яғни себебі сіз мамандығыңыз бойынша қателеспесем эколог-педагогсыз ғой, иә? Жалпы болашақта да өзіңізді, яғни осы проектлердің менеджері
экология саласында көресіз, иә? Иә, экология саласында, және мен айтып біздің қордың кішкене айналысатын жұмысын үлкейткім келеді. Ол тек қана қалдықтар емес. Мысалы, қазіргі осы болашақта деп үміттенем, бірақ ол уже болашақ болмайтын да шығар. Қазіргі проблема деп айтса да болады, ол су проблемасы. Өткені өздерің көріп отырсыңдар, сезіп отырсыңдар, климат өзгеріп жатыр. Көбісі айтады, ой, біздің ауа райымыз не болып жатыр, ана жерде бұршақтар көбейіп кетті, бұл жерде андай засуха болып жатыр деп. Ішімен де ауа райымыз өзгеріп жатыр, осы климаттың өзгеруін біз уже деп қазір сезіп жатырмыз. Сондықтан осы су проблемасы бізге қатты тиетін болады. Осы біздің елде, Қырғызстан елінде, Өзбекистан елінде. Сондықтан соған дайын болу керек. Сол су проблемалар жағын кішкене қосақ па деп өзіміз де ойлап жатырмыз. Өткені мен де бірінші мамандығым ихтиолог қой, сіздер білгенде мен экология проблемасын көп болмаса да аз да білем. Қай бағытта жұмыс істеймін, сол бағытты да қосуымыз керек. Және болашақта осы салаларды айтып кеткенмен, біз сияқты вот жұмысын бастап отқан, идея этапында жүрген осы жаңа келе жатқан жастарға, оқушылар болсын, студенттер болсын, соларға бір өзіміздің көмектескіміз келеді. Қалай жұмыс істеу керек, жобаларды қалай қорғау керек дегендей, сондай бір хаб ашақ па деп сондай бір ойлар да бар. Әзірге білмеймін енді қалай болатын.
сұрағым дәл осы еді. Жалпы осы экологияға қызығатын, бірақ неден бастарын білмейтін жастарға неден бастау керек, не айтар едіңіз, соны сұрайын деп отырмын.
Иә, негізі өте анандай актуальды сұрақ болады, өйткені біз грантке берген сайын бізге бір адам естіп айтқан, мен осы сендерді түсінбеймін дейді да. Мысалы біздің Қазақстанның әртүрлі жерден балалар запрос жібереді ғой, өзінің идеяларын, мен мысалы мынандай жасағым келеді, өңделген қалдықтардан мен футболка жасағым келеді, немесе басқа бір нәрсе жасағым келеді деген кезде сол адам таңғалып отырады, осы сендерге бір орын керек дейді да. Сол орынға барып уже бар идеяларын жұмыс істеп жатқан проект жобалар өте көп дейді, бірақ көбісі біле бермейді дейді. Соларды кішкене қосып таныстыратын сондай бір жер керек екен дейді сендерге. Соның сөзіне қарап бізде осындай бір идея пайда болды, осындай бір жақсы бір хаб деп айтамыз ба, немесе бір офис, кеңсе, білмеймін, сондай бір жер болса әркім идеясы пайда болады, өйткені көбісі идеялардың бәрі бір біріне ұқсайды. Сол проблема сол болып тұр ғой. Соны келіп, осындай менде идеям бар, бұл идея уже болыватыр ма, қай жерде болыватыр, сол адамдармен таныстырыңызшы. Мен өзім ғана жалғыз жүрмей, сол адамдарға мүмкін барып екеуміз бірге жұмыс істейтін шығармыз дегендей, сондай бағытқа қандай көмектесіп итеріп жіберетіндей жер болса күшті болатын еді. Және сұраққа жауап беретін болсам, неден бастау керек? Ең бірінші ол проблеманы зерттеу. Өйткені проблеманы түсінбей, аяғына дейін түсінбей, сен оған өзің бір сапалы шешім бере алмайсың. Егер сол проблеманы түсініп, сол салада жұмыс істеп, кішкене де болса сол практиканы өтсең, саған жеңіл болады, менің ойымша. Және сол арқылы сенде өзің идеяң пайда болады, немесе басқа адамнан естіп қаласың, немесе басқа елде мүмкін ол болып жатқандар. Өйткені көбісі біздің жасап жатқан жұмысымыз Қазақстанда, ол мысалы Европа елінде, ақш елінде, Япония жерлерінде ол баяғыда 20-30 жыл бұрын басталып кеткен ол жұмыстардың бәрі. Олар қазір мүмкін мүлдем басқа деңгейде жүр, бізден жоғары. Шынымен де жоғары деңгейде жүр. Біз көбісі қайталап жатырмыз ғой оның бәрін, бірақ өзіміздің елімізге, жерімізге, жүйемізге енгізіп біз қайталап жатырмыз. Мүмкін ондай бар шығар. Сондықтан бірінші стадия ол проблеманы анықтау, екінші зерттеу. Ондай жобалар болып жатыр ма? Болып жатса олар қалай жасап жатыр жұмыстарын? Сол жасап жатқан жұмыстарын біздің Қазақстанға ене алады ма? Ене алатын болса, онда қай түрмен, қандай процестермен, қай жағын ала аламын дегендей сондай сұрақтарға жауап берсең, сізге жеңіл болады. Және сол екі стадияны өткеннен сізде өзіңіздің шешіміңіз келеді, идеяңыз келеді. Сол идеяны келесі қадам жақсы түсіндіру. Өйткені көбісі жас балалар, оқушылар көбісі түсіндіре алмайды. Мысалы, мынандай идеям бар, бірақ оны қалай жасаймын, сол бизнес моделін қалай жасау, немесе техникалық жағынан қалай ұйымдастыру деген сұрақтар көп болады. Бұл жерде енді әрине мамандар керек. Мамандардың көзқарасы, бұл жерде үлкен-үлкен андай басқаша терминдер де шыға бастайды. Мысалы, біз мобильді қолданба жасап жатырмыз. Мен вообще түсінбеймін, қалай жасайтын, кодты қалай жасайтын, айтишниктермен қалай жұмыс істейтін, олармен қандай тілмен сөйлесу керек, мен мүлдем оны мысалы білмеймін. Маған ол басқа сала болып келген соң бұл жерде мамандар қажет болады. Сондай мамандарды тауып, бірге коллаборация жасап, келесі қадам осы кішкене де болса бір нәтижені көрсету үшін, мысалы спонсорларға, немесе сіз мысалы өзіңіз акиматқа барып көрсетесіз, кішкене нәтижені көрсету үшін сіздерде сол практикалық жұмыс болу керек. Өзің жасап көру керексің, бұл бола алады ма осы регионға, немесе бола алмайды ма деп. Сол результат болса күшті болады. Чтоб будо, мен сендерге айтам, точно ақшаны аласыңдар, грантты ұтып аласыңдар, сендерге кішкене жеңіл болады. Ол менің тәжірибем бойынша. Және осыған тағы да қосарым, менде мысалы сол қате болды, мен оны жасамадым. Ол андай кішігірім исследование, қазақша қалай еді, ұмытып қалдым. Сондай жұмыс жасау. Ол опросник болсын, андай онлайн сұрақтар қоя аласың. Керек бол бұл. Мысалы сен проблеманы сезіп отырсың.
Естімей алған сияқтымын
ғой. Иә, кішкене естімей қалдым. Аха. Сұрақ болды ма? Енді менде
жәйіп тұр екен ғой сізге. сізге зерттеу деп айтқан бағана.
Иә, зерттеу дұрыс айтасың. Мен болса, үш тілде ойлаймын да, сол кезде маған кішкене қиын болып қалады. Орыс тілінде, сонге қазақ тілінде, ағылшын тілінде сөздер кете береді. Мен сол үшін кешірім сұраймын сендерден. Иә, сол зерттеу жұмыстарын жүргізсеңдер, өте сендердің идеяларың, шешімдер сапалы болатын еді. Аха, иә, түсіндім, иә, чаттан енді қарап жатырмын. Сондықтан осындай зерттеу жасасаңдар, жеңілірек болады. Мысалы, көбісі шешімдер, идеялар практикаға келген кезде мүлдем керек емес болады екен, шын айтам. Ондай жобалар өте көп, және сондай жобалардың бәрі өліп қалады, шын айтам. Шынымен де сондай. Сондықтан сондай деңгейге жетпеу үшін біз сөйтіп айтамыз, умирает. Шынымен де сондай болғандықтан сендерге уақыттарын құрдан босқа кеткізбеу үшін сол бір зерттеуді жүргізсеңдер кішкене жеңіл болады. Әрине, ол әр жобаға индивидуалды болады. Мүмкін сізде ондай зерттеу жүргізе алмайсыз. Ондай да жерлерде болады. Сондықтан өз идеяңызға, өз проблемаңызға қарап, сондай зерттеу жүргізсеңіз күшті болады. Негізі мен оны білмедім. Оны оқып келіп, басқа адамдармен сөйлесіп, сөйтіп қана түсіндім. Және сондықтан сол зерттеу жұмысын міндетті түрде жасаңдар деп сондай кеңес берер едім сендерге. Құндыз, естіліп жатыр ма саған?
Спонсор жаңағы нелерді қолдау жайлы. Ой, естілмей қалды ма?
Енді естіліп жатыр.
Сіз естіліп жатсың маған, иә?
Аха.
Жаңасы жаңа проектілерді қолдау туралы айтыңыз ғой. Мысалы, оның қай жерден мониторинг жасап тексеріп отыру керексің да студенттерге? Әлде бірнеше сала нелер болады, иә? Грант беретін жерлер, да, спонсор беретін жерлер, соларды әлеуметтік желіден тексеріп қарап жүру керек қой.
Иә, иә.
Себебі мысалға барлық оқушы, студент меніңше өзі барып хат жазып, барлығының ойына бірдей келмейді. Көбінесе тек сондай хабарлама көрген кезде ғана біз олана бастаймыз.
Иә, иә.
Естілді ма?
Иә, 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 түсіндім. Естілді. Негізі, иә, дұрыс айттың. Сен сұрақ қойып, сол сұраққа жауап бердің деп ойлаймын. Шынымен де солай, бірақ тағы да бұл жерде қосарым. Ол жерде грант беретін компаниялар, ұйымдар болсын, олардың өздерінің сайттары болады. Сол негізі көп ақпараттың бәрі сол сайттарда болады. Әлеуметтік желілерде көп ақпараты болмайды. Ол жерде бәрі қысқаша, кішігірім жазылған ғой. Сол кезде сіздерге айтарым, осы сайттарға кіріп, ерінбей, архивтарын қарап, хронологияларын қарап, сөйтіп отырсаңдар, сол кезде түсіне бастайсыңдар, мұндай жобалар болды ма, болған жоқ па. А бұл мынандай бір реестр, Қазақстан бойынша осындай экологиялық жобалар болды, болып жатыр деген, әзірге ондай реестр жоқ, өкінішке орай. Бірақ дегенмен де жақсымын. Қазірден бастап осында идея пайда болып жатырмын. Осындай проблема бар. Мүмкін біреулердің соны шешіп, осындай бір реестр ойлап тапсаңдар, сіздерге барлығы рахмет айтар едім. Иә.
Жақсы.
Бір жауап
осы соңғы қарай келіп қалды. Енді менде мынандай сұрақ, өзіңіздің студент кезіңізбен байланыстырасыз ба? Жалпы сіздіңше сол бакалавр кезінде немесе магистр, яғни студент кезде уақытты қалай тиімді пайдалану керек, немен міндетті түрде шұғылдану керек деп ойлайсыз? Жалпы мысалға сіздің университет бітіргеніңізге бірнеше жыл болды ғой, сол кезде қай нәрсені жасағанда қазір бәлкім басқаша емес, одан да жақсырақ болар ма еді деген сияқты бір, яғни студенттерге қандай бір ұсыныс, кеңес айтасыз?
Андай инсайт ретінде болып тұр ғой. Вот сен сұрақ қойған кезде мен есіме андай Find Your Bee подкаст бар ғой, сол жерде соңғысында сондай сұрақ қояды ғой, что бы ты сказал себе 18-летнему. Сондай сұрақ болып тұр. Негізі жақсы сұрақ.
Иә, мен де Find Your Bee
тыңдаймын. Ең сүйікті подкасттың бірі Find Your Bee. Мен өзіме, иә, мысалы өзіме сендерге қандай кеңес берер едім инсайт? Ең бірінші, менің ойымша осы ең бірінші денсаулығымен айналысу. Спорт, бір кішігірім спорт болсын, немесе спортпен айналысқың келмей уақытың болмаса, аптасына 2 рет 3 рет болсын барып жүгіріп келу. 5 километр, 4 километр, одан да көп мүмкін жүгіреді. Өйткені денсаулық болмаса, мынандай шабыт болмайды екен, өйткені өзің әлсіз сезініп қайта қайта басың ауыра беріп сол кофенің арқылы ертеңгісін тұрып жүрсең, ол негізі жаман сигнал деп ойлаймын. Сондықтан ең бірінші денсаулықтарымен айналысып, сол денсаулық туралы ұмытпаңдар, және екіншісі көп оқыңдар. Андай орысша айтады ғой, андай бір сөздер келіп тұр, человек, который обладает информацией, правит миром ба, сондай бір мағыналы бір сөз бар еді ғой, сондай келіп тұр. Сондықтан көп көп оқыңдар, тек қана андай әртүрлі нәрсені ғана оқи бермей, өзің мысалы бағытыңды білесің, мамандығыңды бағытын білесің, юриспруденция болсын, тарих болсын, экология, биология болсын, сол жағына көп оқыңдар. Өйткені сол көп оқыған арқылы сендер эксперт боласыңдар. Бір саланың эксперті болсаңдар, сендер өз дегендеріңе жеттіңдер деп ойлаймын. Өз мақсаттарыңа уже жетесіңдер. Мысалы мен осы қалдықтар жағынан эксперт болып саналамын, иә, көп болмаса да. Сондықтан өз бағытын білген біліп жүргеніме сол темаға қатысты көп оқу бастаймын. Көп оқып та жатырмын. Сондықтан екінші кеңесім сол, және үшінші кеңесім ағылшын тілін оқыңдар. Ағылшын тілін, тілдерді көбірек оқысаңдар, ол негізі жақсы тренажер деп ойлаймын. Ең күшті тренажер ол тілдерді біліп жүру. Мысалы, мен сол кезден бастап осы қазіргі уақытта мен 4 тілін білемін. Ағылшын, қазақ тілі, орыс тілі және корей тілі. Бірақ корей тілін әзірге ұмытып бара жатырмын, өйткені көп практикам болмай жатыр. Сондықтан сол тілдер арқылы өзің постоянно дейді ғой, осы күнделікті шынықтырып тұрасыңдар, денеңді шынықтырғандай. сондықтан осы үш кеңес, кішігірім кеңес, ары қарай мен ойымша өздерің қосып аласыңдар, әркім өзіне қарай, жұмыстарыңа немесе бағыттарыңа қарай.
Жақсы, рахмет. Менде блиц сауалы ма, сол экобелсенділер немесе экосауатты адам деп жарайды, экобелсенді адам оқуға тиісті бір кітап.
Оқуға тиісті бір кітап. Мен соңғы оқыған кітап осыны айтамын ғой, деймін, Қазақстанда шыққан, «Завтра поздно», «Завтра уже поздно» деген ба, ана кім, Досым Сатпаевтың есіме салып шыққан. Сол кітапты осы міндетті, иә, міндетті түрде оқу. Өйткені ол жерде ең иә.
Мен кейбір нелерін оқып шықтым.
Өйткені ол жерде осы соңғы бәрін, соңғы информацияның бәрі сол жерде берілген. Сол міндетті түрде сол кітапты оқысаңдар, үлкен шабыт аласыңдар деп ойлаймын.
Университет қабырғасында әр студент жасауы керек бір әрекет.
Бір әрекет. Сенбілікке шығу. Бізде студент кезімізде жоқ, сенбілік бола берсін, соған шығыңдар. Өйткені шынымен де біз көбісіміз соны жақсы көрмейтінбіз, бірақ қазір ойлап көрсем, сол жерде қаншама жақсы адамдармен таныстым. Сенбілікке шығатын адамдар, менің ойымша, олар осы ішінде сондай белсенді адамдар деп ойлаймын. Сол жерде күшті адамдармен танысуға болған. Сонда сенбіліктерге шығып тұрыңдар міндетті түрде.
Қазір ондай жасала ма, мен сенімді емеспін, сенбілік деген қазір бар
ма екен? Менің уақытымда болған, магистратура кезінде де болған.
Мен мысалы менің атынан олай шықпаған, былай бөлек волонтерлармен
болдым. Былай мынандай неме шықпады ма, білмеймін. Бізде қазгуда оқыған кезде жылына қанша, бір екі рет бізді сонда сенбілікке шығарып тұратын, айналамызды жинап, нелер, талдарға су құйып дегендей сондайға шығып тұратынбыз. Немесе тағы да айтарым, андай қоғамдық жұмыстар бар ғой, әр сондай неде факультетте өздерінің студенттер ұйымы болады. Ой, ондай жерде әр түрлі мықты лидер адамдармен кездестің, шын айтамын. Сол қор болмаса, шын айтам, мен мысалы бұндай деңгейге мүмкін жетпес пе едім деп ойлаймын. Өйткені сол кезде танысқан адамдарым үлкен шабыт беріп, қай жерге, қай бағытта бару және сол бағытпен қалай дұрыс жүру туралы көп-көп-көп маған сондай дәрістер оқыған. Сондықтан сондай жерлерде нақты осындай лидер, белсенді, қорықпайтын адамдар көп жүреді деп ойлаймын. Сондықтан міндетті түрде сол жерге қатыспайтын болсаңдар, Ача ішін барып қайтып, сонда адамдар қандай, қандай болады екен деп қорқасаңдар болады. Мен мысалы сондай бір оймен бірінші рет бардым, сонымен сол жұмыстары кіріс кетіп, мүмкін сондай лидерлік өзімнің ондай нелерімді ашқан шығарын деп ойлаймын.
Сұңқар, студсовет, соларды айтып жатырсыз ба Казгудағы? Менде Казгуда оқыған, просто не бар еді бізде?
Аха.
СББП.
Казгуда
көп, мен өзім жақында бітірдім ғой, иә.
Аха.
Офлайн болған кезде шынымен көп еді ұйымдар.
Көп Каз, иә, кішкене қиындау болды.
Соңғы блиц сауалнамадағы сұрақ.
Аха.
24 сағатқа қосымша 4 сағат уақыт берілсе, немен
шұғылданар едіңіз қазір бұл? Гитара мен домбыраны үйренетін едім. Өткені өзім баяғыдан бері соны ойлайтын, осы 24 сағатты, 1 сағатын болса, соның ішінде гитараны ойнау. Мен кішкентай кезінен сол арманым, әлі соны жасай алмай жатырмын соған. Шын айтсам, қатты өкінемін, сондықтан осындай вақыттар болса, міндет түрде осы гитара курсына немесе домбыраны үйреніп, өзім үйде бір видеоларды қарап, сөйтіп қатты үйренгім келеді. Соған енді қол жетемін деп өте үміттенемін енді.
Дейін сұрағандарды ондай жоғары табылса деп чистол жағынан жақсы, көп рахмет Пакизат сізге.
Рахмет.
Сізге жай барып жатыр, вообще қызық екен интернеттен ғой.
Иә, интернет.
Сізге көп рахмет, барлық ісіңізге сәттілік тілеймін.
Рахмет сіздерге де, рахмет үлкен, жақсы жұмыс жасап жатырсыз.
Жақсы, онда сіз сізге, иә, енді осылай не ғой, бұл да активизмнің бір түрі ғой негізінде. Енді бұл мен андай тікелей нем емес, бірақ өзіме қызық, білмеймін, осындай маған да ұнайды. Осындай жастар, өзім де енді жаспын ғой, кішкентаймын ғой, осындай білмеймін, әсіресе мектеп оқушыларына қатты не істегім келеді, осындай мамандықтар туралы. Жалпы Астана Алматыдағы университеттер туралы, өйткені олар көбісі менде идея қалай пайда болды. Олар көбінесе Оралға барсам, мен негізі Оралда туылған, мысалға КазГУ, ЕНУ-ды ең күшті университеттер деп ойлайды. Осындай олардың андай осы ең биік шыңы сол КазГУ мен ЕНУ сияқты. Мен айтамын, жоқ, КазГУ, ЕНУ өте қарапайым университеттер, сіздер хотя бы Назарбаевский сияқты университеттерге ұмтылуға тырысу керек, немесе яғни өте көп варианттар бар. Университетке түсу жалпы ол мақсат емес деп білмеймін. Сондай бір, өзім Атырауда да волонтер болған, бірі Құлсарыда мектеп мен болмаған жерім жоқ, осы мен жұмыс көп айналысқанмын сондайлармен. Сосын білмеймін, осындай идея өзіме қатты ұнады. Сол кезде өзім енді не ашық адам болғасын, сосын осылай түсіндіріп бір жасағым келді. Подкаст та қызық болды өзіме, сөйтіп бастап кеттім. Әйтеуір білмеймін енді ары қарай не болатынын.
Yeah.
Қаншалықты қай кезге дейін жалғасамын, бірақ себебі уақыт алады бәрібір. Ол сен, егер ол сен андай басты жұмысың болмайтын болса, ол бәрібір сенде андай приоритетте болмайды әрқашан.
Енді кім біледі, мүмкін сенде өз жұмысың осы подкастпен айналысуда болып қалуы мүмкін. Иә, сондықтан өзіне байқа. Мен қатты ұнаған жерім, аха, қатты ұнаған жерім, сендер қазақ тілінде контент жасап жатсыңдар. Сол үшін сендерге үлкен рахметімді айтамын, өйткені қазақ тілінде осы экология жағынан эко-насихаттау, ағарту, осындай эко-белсенді туралы айтатын негізі сапалы контент жоқ. Сол контентті сендер сияқты, сен сияқты адамдар жасап жатсыңдар. Сол үшін өзімнен үлкен рахметімді айтамын. Бұл мен ойымша үлкен жұмыс. Сондықтан сол жұмыстың нәтижесін, жемісін, үлкен жемісін көре бер деп сондай тілек айтып жіберейін саған.
Рахмет, көп-көп. Я онда сіз маған осы мына неңізді почтама жіберетін шығарсыз, иә? Әлде телеграмына да жіберсеңіз болады.
Аха, жарайды, қай жерге жіберу керек? Аха, жазып жіберсем. Каз, мен онда стопқа басайын. Аха, онда почтаға жіберген, сол дұрыс болатын сияқты, өткені телеграм болған менде.